Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Prima Adventus, hebdomade prime psalterii ad primas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum meum festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Conditor alme siderum aeterna lux credenti, Christe Redentor omnium exaudi preces supplicum,
qui condolet siteritum mortis ferire seculum, salvasti mundum languidum.
Vergente mundi vespere utis ponsus de talamo, egressus honestissima virginis matris clausula.
Puius forti potentiae genu curvantur omnia, celestia terrestria,
Sante fide quae suus venture iude seculi, conserva nos in tempore hostis ateno perfidi.
Si Christe rex fidissime, dimi patribe gloria, cus spiritu
Annunciate populis et dicite, Ecce Deus Salvator noster veniet.
Domine clamavi ante me festina, intende voci me cum clamo ante.
Dirigatur oratio mea sic ut incensum in cospetto tuo.
Sacrificium vespertinum.
annunziate populis et dicite, ecce Deus salvator noster veniet. Ecce Dominus veniet, et omnes sancti eius cum eo, et erit in die illa lux magna. Alleluia.
Voce mea Dominum clamo, voce mea Dominum de preco.
Effundo in cospectu eius lamentationem meam, et tribulationem meam ante ipsum pronuncio.
Cum deficit in me spiritus meus, tu nostis semitas meas.
In via quam volamo, ascolterum languem mihi.
Consideravan ad dextera me videva, et non erat qui cognoscere.
Perit fuga a me, et non est qui requira l'anima mea.
Clamavi a te, Domine, dixi, tu es refugium meum, portio mea in terra vivensium.
In te creat te precazio,
ecce Dominus veniet, et omnes sancti eius cum eo, et erit in die illa lux magna. Alleluia. Veniet Dominus in potestate magna, et videbit eum omnis caro.
Christus Iesus, cum in forma Dei esse, non rapinat arbitratus essentiae quale
sensem et ipsum ex ina vivit formam servia scipies, in similitudine ofiru factus.
Et habitu in mentus ut homo, humilia vit sebet ipsum factus obediens
Venit Dominus in potestate magna, et videli Teum omnes caro.
Lectio Epistole prime Beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Ipse Deus pacis sanctificet vos per omnia, et integer spiritus vester, et anima, et corpus sine querela in adventu Domini nostri Iesu Christi servetur. Fidelis est, qui vocat vos, qui etiam facet.
Erunt signa in sole, et luna, et stellis, et super terram pressura gentium, et etunc videbunt filium hominis venientem in nube, cum potestate et gloria magna.
Cieli vi sovvia erunt signa in sole et luna et stellis, et super terram pressura gentium, et tunc videbunt filium hominis venientem in nube cum potestate et gloria magna.
Christum, gaudium et exultationem omnium eum expectantium, in vocemus dicentes, veni Domine et noli tardare.
Veni Domine et noli tardare.
Leti expectamus adventum tuum, veni Domine Iesu.
Veni Domine et noli tardare.
Tu qui es sante saecula, veni ad salvandum nos in hoc saeculo.
Veni Domine et noli tardare.
Tu qui creasti mundum et omnes qui habitant in eo, veni ad redimendum opus manum tuarum.
Veni Domine et noli tardare.
Qui nostram non orruisti mortalem naturam, veni ad eripiendum nos a mortis imperio.
Veni Domine et noli tardare.
Qui venisti ut vitam superabundantem haberemus, veni nobisque dona tuam vitam eternam.
Veni Domine et noli tardare.
Qui omnes homines in regnum tuum adunare voluisti, veni ad congregandum eos qui vultus tui visionem expectant.
Veni Domine et noli tardare.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Da quesumus omnipotens Deus, anc tuis fidelibus voluntatem, ut Christo tuo venienti justis operibus occurrentes, eius dextere sociati, regnum mereantur possidere celeste. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you. sol.